ሮሜ ምዕራፍ 5
በእምነት ካብ ጸደቀና ጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ሰላም አለና ብኡኻ ናብ ዝሕዝልና ይጸጋ በእምነት አተና በተስፋ ተኻፈልቲ ኽብሪ እግዚአብሔር ስለዝኾናውን ንምክሐለና በዚ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ መከራ ትዕግሥቲ ኸምዘምጽእ ስለዝፈለጥና ብመከራና ድማ ንምክሕ እምበር ብትዕግሥቲ ጽንዓት ብጽንዓት ከዓ ተስፋ ይርከብ እታ ተስፋ ኣይትሐፍርን እያ በቲ ዝተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ እግዚአብሔር ኣብ ልብና መሊኡ እዩ እሞ ንሕና ድኹማት እንተለና ክርስቶስ በቲ ውሱን ጊዜ ምእንቲ ሓጣኣን ሞተ ክንዲ ጻድቕ ዝመውት እኳ ዝርከበ ይመስልን ክንዲ ሕያዋይ ሰብ ግና ኽመውት ዝደፍር ምናልባሽ ኣይምተሰኣንን ይኸውን ግና ንሕና ገና ሓጣኣን እንተለና ክርስቶስ ምእንታና ሞይቱ እዩ እሞ እግዚአብሔር እታ ኣባና ዘላተ ፍቕሪ በዙ የርአሎ እምበኣር ሕዚ ብደሙ ዝጸደቕና ካብ ኰንና ካብቲ ቊጣዓኡ ደኣ ብኡ ኽንደይ ብዝበለጸ ዘይንድሕን ንሕና ጸላእቱ እንተለና ምስ እግዚአብሔር ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ደኣ ብሕይወት ወዱ ኽንደይ ብዝበለጸ ዘይንድሕን እዙይ ጥራሕ ግን ኣይኮነን በቲ ብእኡ ዕርቂ ዝረኸብና ብጐይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ብእግዚአብሔር ንምክሕ ኣለና ብሰንኪ ሓደ ሰብ ኀጢአት ናብ ዓለም ኣተወ ብምኽንያት ኀጢአት እውን ሞት መጸም ኵላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኵሉ ሰብ ተሓላለፈም ሕጊ ሙሴ ቅድሚ ምምጽኡ ኀጢአት ኣብ ዓለም ነበረ እንተኾነ ኣብቲ ሕጊ ዘይነበረሉ እቲ ኀጢአት ከም ኀጢአት ኣይቝጸርን ነበረ ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ኽሳዕ ሙሴ ኣብቶም ከም ኣዳም ትእዛዝ ብምጥሓስ ኀጢአት ዘይገበሩ እውን ነጊሱ ነበረ ኣዳም ከዓ ምሳሌቲ ኽመጽእ ዘለዎ ነበረ ግና ጸጋ እግዚአብሔርን እቲ ኣበሳን ሓደ ኣይኮነ ብኣበሳ ሓደ ሰብ ብዙሓት ከም ዝሞቱ እቲ ጸጋ እግዚአብሔርን እቲ ብኸምኡ ዝተዋሃበ ናይቲ ሓደ ሰብ ማለት ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተረኸበ ውህብቶ ጸጋ ኣብ ብዙሓት የመና በዚሑሉ እቲ ብጸጋ ዝተረኸበ ውህብቶ ከም ሳዕቤን ናይቲ ብሓደ ሰብ ዝመጸ ኀጢአት ኣይኮነን ብኀጢአት ሓደ ሰብ ዝመጸ ፍርዲ ኵነኔ ኣሰዓበ ድኅሪ ኀጢአት ብዙሓት ዝተዋበ ጸጋ ኸዓ ጽድቀ ፍሬየ ሞት ብሰንኪ ኀጢአት ሓደ ሰብ ካብ ነገሰ እቶም ብዙሕ ጸጋ እግዚአብሔርን ውህብቶ ጽድቅን ዝረኸቡ ደኣ በቲ ሓደ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕይወት ክንደይ ብሊጾም ዘይነግሡ እምበኣር ከምቲ ብናይ ሓደ ሰብ በደል ናብ ኵሉ ሰብ ኵነኔ ዝመጸ ከምኡ ድማ ብናይ ሓደ ግብሪ ጽድቂ ንዂሉ ሰብ ሕይወት እትህብ ጽድቂ መጸት ብዘይ ምእዛዝ ሓደ ሰብ ብዙኃት ኀጣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ኸዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ ብዙኃት ጻድቃን ክኾኑ እዮም ኀጢአት ምእንቲ ኽበዝሕ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ኀጢአት ዝበዝሖ ግና ኣብኡ ጸጋ የመና በዝሐ ስለዙይ ከምቲ ኀጢአት ሞት ብምምጻእ ዝነገሰ ጸጋ እግዚአብሔር ከዓ ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ብጽድቂ ንዘለዓለም ሕይወት ክነግሥ እዩ።